Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derine ular geçirliye. Klan varış namazını dolup bilmedik kallaçılar soruğa çekiliye. Pagonini özünü yırtan polis işgari vezifesinden başadırlı. Kurvanlıktan ön narıkların yokorlanyanlığı. Dükkanlardaki çörek nöbatları var da tavar veriliyer ve beylek tedarikler. Odalı son tavarlar dinle. Olar ulen dedimen. Yoksun anı urvan tanış ediyar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 26-nji ýylyna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygnyna gozgolonga gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojina degişlidir. Bu Kreml liderinin öz öňki ýaran bilen arasyny dogry ýüzlenýänini işaret edýär. Putin özünün gysgajyk çykşyna Wagner hakyna tutma toparynyň söwgüşçilerini Rus goşununa goşulupdy. Öýlerine gaýdyp da biljekdiklerini ýa-da Belarusa hem gidip biljekdiklerini aýtdy. Ol bir zamanlar Putin'in aspeli hükmünde tanırın, Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yolbaşçılık eden Prigojin hakkında gönülüp hiç fırsat aytmadı. Yöne Gozgolon kuroycuların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, velipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kremlin liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçün bir güne olay Wagner'i gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdi bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulen aydılsa Rus halkına agdivirlik için minnettarlık güldürdü ve hakkına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýylyna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüni almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaragly pitne sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär Owganystanda bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe Owgan raýaty öldürildi diýip BMG-niň Owganystan hakimiýetiniň 27-nji ýylyna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 10-njy maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1090 parahat adam öldürildi we 2667 parahat adam yaralandı deyip BMG-nin Owganystandaki vekil hanası aytti. Ölenlerin köpüsü takminan 700'den uğrağı mescitler, bilim merkezler ve bazarlar yali köpçülük yerlerine canının geçen bombaçıların kurulan partlatmaları şol sahne öydü yasadan partlayıcı encamların ulanılmağı sebepliyor oldu. Filippin polisiyası 27-nji ýylyna paýtagt Manila'da geçirilen reýtde adam gaçakçylygynyň pidasy diýilip bilinýän adamlaryň 1000-den gowragynyň halas edilendigini aýtdy. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur we Malaýziýa ýaly ýurtlaryň raýatlary bolup, olar sosial gormlarda oýnalýan onlayn oýunlarynyň kömekçileriniň mahawatlary arkaly aýlygy salynyp ýurda getirilipdir. May aýynda hem 1000 adam halas edildi. Olar aýlygy salynyp ýeşillikde saklanyp we onlayn kezapçylygy bilen meşhurlanmagy mezur edilipdir. Türkmen medeniýeti 29-njy ýylyna açyljak Arkadaş şäheriniň Hitaýyň Jack Motors Autolog kompaniýasynyň 10 sany Jack G17 elektrik ulagy we 5 sany tok verji beketlen üpçin edilendigini habar berýär. Bu iş paýhas merkezi hojalyk jemgyýetiniň arada durmagyny amala aşyrylypdyr. Şäher taksisi hukmyny ulanmak üçin niýetlenilýän model her kraman talaplarının hemmesine layık geliyor deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinlediniz.